Það glumdi í olbóunum þegar þeir skullu harkalega á marmaragólfinu en ég fann varla fyrir sársauka. Ég var of upptekin af því að stara, gagntekin af manninum fyrir fram að mig. Bygg svart hárið rammaði inn hrífandi andlitið. Beina byggingin fengi mynd höggvara til að fella gleðitár, en ákveðin lögun munnsins, sterklegt nefið og himinn blá augun gerðu það verkum að hann var hættulega fallegur. Hann pírði augun ofurlítið, en svipurinn var að öðru leiti hlutlaus. Bæði skyrtan og jakkafötin voru svört, en bindið var algjörlega í stíl við augasteinana. Kæn og rannsakandi augans boruðu sig inn í mig. Hjartslátturinn var hraðari. Ég opnaði varir mínar svo ég fengi ráðið við öran andardráttinn. Hann ilmaði sindsamlega vel. Ekki af kölnarvatni. Þetta var ef til vill sturtusápa eða sjampú. Hvað svo sem það var, þá var það girnilegt, eins og hann. Hann rétti út höndina í áttina að mér og í ljós komu gylltir ermahnappar með ónyx steinum og rándýrt úr. Andardráttur minn varð óstöðugur þegar ég lagði hönd mína í hans. Hjartað misti úr slag þegar handabandið þéttist. Snertingans var rafmögnuð, sendi stuð upp handlegginn svo hárin í hnakkanum risu. Hann var hreyfingarlaus í augnablik. Reiði hrukkan afskræmdi ennið milli hrokafullra augabrúnana.
Er allt í lagi með þig?
Röddin var fáuð, mjúk og svolítið rám og mér kýtlaði magann.